Craiova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Politicienii moldoveni nu se înghesuie să candideze la președinție. S-ar putea amâna alegerile.
Cred că Parlamentul trebuie să stabilească o nouă dată a alegerilor. Urmează procedura de la zero.
Cât de eficiente sunt campaniile de tip avere la vedere?
Și Italia are un nou premier, pe fostul eurocomisar Mario Monti.
Începem cu știrile Europei Libere. Igor Dodon, fost membru al fracțiunii comuniste, a declarat că, împreună cu Zenaida Grăciani și Veronica Abramciuc, a putea sprijini un candidat independent la funcția de președinte al țării. La miezul nopții este data limită pentru depunerea candidaturilor. Pe 18 noiembrie ar trebui să aibă loc votul în Parlament. Pentru moment însă nu există niciun candidat oficial. Includerea României în spațiul Schengen nu va influența negativ Republica Moldova și pe cetățenii acestei țări, a declarat astăzi la o conferință de presă ambasadorul român în Republica Moldova, Marius Lazurca. Citez, venim cu aceste declarații ca reacție la documentul Impactul aderării viitoare a României la zona Schengen asupra Republicii Moldova, elaborat de Centrul Analitic Expert Group. Singurele schimbări posibile vor fi de natură tehnică, a mai precizat ambasadorul, este vorba de preluarea datelor biometrice și de introducerea taxei de viză pentru număr limitat de persoane în valoare de 36 de euro standard. Procuratura din Belarus a cerut pedeapsa cu moartea pentru cei doi bărbați acuzați de a fi pus la cale atentatul din metrou de la Minsk din aprilie, soldat cu 15 morți și 200 de răniți. Belarus este singura țară europeană care mai are pedeapsă capitală. Verdictul tribunalului va fi cunoscut în câteva zile. La conferința anuală a Uniunii Creștin-Democrate, cancelara Angela Merkel a declarat că Europa trece prin cea mai serioasă criză de la al doilea război mondial. Doamna Merkel a mai afirmat că structura Uniunii Europene trebuie modificată pentru a permite existența în siguranță a monedei unice. Pentru cancelara germană este nevoie de noi reguli care să penalizeze țările ce nu respectă regulile financiare, dar arătat și că Germania are obligația de a-și sprijini partenerii. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană au avertizat Iranul că vor impune sancțiuni mai severe, dar decizia finală va fi luată cel de vreme în decembrie. Săptămâna trecută, Agenția pentru Energie Atomică de la Viena a dat publicității un raport care lasă clar de înțeles că programul nuclear iranian are și o componentă militară. Ministrul sirian de externe, Walid al-Mualem, spune că decizia Ligii Arabe de a suspenda calitatea de țară membra a Siriei este, citez, un pas extrem de periculos. Sâmbătă, Liga Arabă a suspendat Siria până ce regimul lui Bashar al-Assad nu pune capăt reprimării sângeroase a protestelor. Națiunile Unite estimează că cel puțin 3500 de persoane au fost ucise de la începutul revoltei în martie. Forțele de securitate afgane informează că au ucis o persoană care încerca să amplaseze o bombă în locul unde are loc reuniunea tradițională a liderilor politici și de triburi numită Loya Jirga. Duminică, milițiile talibane au publicat așa numitele aranjamente de securitate ale reuniunii, dar autoritățile afgane susțin că este un document fals menit numai să-i sperie pe participanți.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Astăzi este ultima zi în care se pot înregistra candidaturi pentru alegerile prezidențiale din 18 noiembrie. Până la această oră, partidele parlamentare nu au anunțat niciun candidat, iar o parte din deputați nu exclud posibilitatea amânării scrutinului. Relatează de la Chișinău Liliana Barbăroșie.
Președintele Comisiei Speciale pentru Alegerea Șefului Statului, deputatul Tudor Deliu, spune că dacă nicio persoană nu își va depune până la miezul nopții dosarul, Parlamentul ar putea amâna alegerile președintelui. Până acum, mai spune deputatul, Comisia a înregistrat 14 doritori de a participa la scrutin, dar niciunul nu are susținerea unui grup de cel puțin 15 deputați din legislativ, așa cum prevede legea.
Cu părere de rău, legea cu privire la procedura de alegere a președintelor nu reglementează această situație, că nu va fi înaintat niciun candidat. Eu cred că Parlamentul trebuie să stabilească o nouă dată a alegerilor. Că urmează procedura de la zero.
Tudor Deliu a făcut această declarație după o întrunire în după amiaza zilei a deputaților din Alianța de Guvernare, la care subiectul alegerii președintelui a fost discutat, dar fără a fi anunțat și vreun rezultat. Nu de mult s-au întrunit în ședință și liderii coaliției, împreună cu Igor Dodon, șeful grupului de 3 deputați, proaspăt desprinși din fracțiunea parlamentară a comuniștilor și care insistă pe candidatura Zinaidei Greceanei la funcția de șef de stat. Înaintea acestei noi runde de discuții între liberalul Mihai Ghimpu și Igor Dodon s-a produs un schimb de replici. Igor Dodon l-a numit pe blogul său unionist pe liderul liberalilor, spunând că nu va admite alegerea acestuia în vreuna din cele 3 funcții importante în stat. Iată replica lui Mihai Ghimpu.
Dodon nu merită să-i dai o replici. Încă n-a crescut atât încât eu să-l văd, să-l observ undeva așa. Trebuia să iasă să fac ceea ce a spus, că vine să contribuie la depășirea crizei. Dacă vine cu aceeași soluție, cu care a venit comuniștii cu Zinaida Greceanu, atunci înseamnă că mai bine rămâne consens acolo. Și eu nu mă întrebați, domn Dodon, parcă e membru Alianță. Stai acolo la gară și așteaptă să vină trenul. Ce te mai...
Mihai Ghimpu nu a ezitat să-l acuze din nou pe Vlad Filat, partenerul său liberal-democrat din coaliție, care sprijini candidatura Zinaidei Greceanu în loc să-și fi dat efortul pentru promovarea candidatului Alianței, adică a lui Marian Lupu.
A fost la Bruxelles. Și odată ce au venit cu candidatura, este clar că... Deci cum poate să candidezi doamna Greceanu dacă grupul Dodon nu are decât 3 voturi? Trebuie să ai 15, cel puțin să o înaintez. Înseamnă că avea susținerea de pe LDM.
Pentru comentatori, această situație denotă clar că alegerile din 18 noiembrie vor ieșua și că Parlamentul se va vedea nevoit să numească o nouă dată pentru scrutin. Totul depinde însă de rezultatul discuțiilor care se poartă chiar în acest moment. Potrivit lui Tudor Deliu, dacă politicienii reușesc să găsească un compromis în această seară, din punct de vedere tehnic, nu ar exista impedimente mari ca persoana identificată să reușească să-și depună dosarul până la sfârșitul acestei zile. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la biroul Europei Libere din Chișinău, Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, a stat de vorbă despre rezultatele campaniilor de tip Avere la Vedere cu Vasile Bodnar.
Autorii campaniei Avere la Vedere, Aiena Oară, recunosc că eficiența este minimă, că demnitarul continuă să-și vadă de treabă sau să neglijeze nevoia de a-și scoate averea la vedere. Foarte puțini parlamentari au reacționat cu bunăvoință sau cu spirit pragmatic și și-au afișat averele, înțelegând că asta s-ar putea să fie un as în mâneca lor în viitoarele campanii electorale, pentru că la un moment dat și în societatea noastră transparența și onestitatea s-ar putea să devină marfă credibilă, vandabilă, aducătoare de profituri politice. Dar cea mai mare parte a demnitarilor continuă să trateze cu superficialitate și chiar aroganță cererile și revendicările societății civile de a-și scoate la vedere averele pentru a fi comparate salariile lor de la buget cu estimările făcute de onegiști privind averile pe care le au. Pornind de la această premisă, când și dacă va deveni societatea civilă într-adevăr un factor eficient de presiune, astfel încât demnitarii să se vadă siliți să scoată averile la vedere?
În ultimii 3 ani, societatea civilă din Moldova a lansat câteva campanii cu impact, care au avut rezonanță în societatea moldovenească. Este vorba despre Parlamentul Curat și Avere la Vedere. Esența campaniei Parlamentul Curat era să informeze cetățenii despre listele de candidați pe care partidele politice le propun spre votare cetățenilor și despre persoanele care nu sunt tocmai în relații bune cu integritatea morală și cu legislația Republicii Moldova. Esența campaniei era cooperarea cu liderii de partide, ca acești lideri de partide să vadă cercetările societății civile celor implicați și să răspundă efectiv, astfel încât finalmente persoanele care pot aduce atingere de imagine să fie excluse din listele de candidați.
Adică parteneriatul în sine contează și nu neapărat rezultatul concret.
Exact, fiindcă parteneriatul s-a dorit a fi unul de lungă durată, arată astfel încât liderii partidelor politice să fie cointeresați. Ceea ce au făcut liderii partidelor a fost să ignore aceste investigații, astfel încât atunci când au fost publicate bucletele cu informația așa cum a fost prezentată partidelor politice, aceștia să ridice un scandal și să ceară justiție ca să stopeze difuzarea bucletelor. A trecut un an de zile, fenomenul s-a consumat și justiția moldovenească a dat dreptate organizațiilor societății civile. Este un indicator. Toți au procedat la fel, și cei de la guvernare și cei din opoziție. Altă campanie, finanțarea partidelor politice. De asemenea, la prima vedere, partidele politice parcă s-au arătat interesate. Însă până la urmă s-a ajuns la concluzia că atât cei de la guvernare, nu contează cine sunt, și cei de la opoziție procedează la fel. Folosesc bani nedeclarați, bani din surse dubioase pentru a-și finanța campania electorală și nici pe departe nu manifestă interesul pentru ca acest fenomen să fie eliminat din societate. Mai mult decât atât, s-a constatat că Alianța pentru Integrare Europeană, care chipurile ar trebui să promoveze integritatea clasei politice, după ce a adoptat o lege privind modul de funcționare a unei comisii naționale de integritate, timp de mai multe luni, de 3-4 luni de zile, nu a publicat această lege, pe motiv că ea încă se redactează. Iar comisia respectivă ar trebui tocmai să verifice modul în care funcționarii publici, cei cu demnitate publică, își declară averea și interesele. Vedem un fel de solidaritate între putere și opoziție în ceea ce privește interesele legate de ascunderea informației privind interesele și averile pe care le au, finanțarea ilicită, putem spune cu fermitate acest lucru, a campaniilor electorale, ignorarea apelurilor societății civile în ceea ce privește curățirea listelor de candidați. Putem spune că societatea civilă, de bine de rău, își face meseria. Partea a doua a problemei, cum reacționează societatea, dacă societatea are cultura politică necesară pentru a reacționa adecvat la aceste informații care sunt date publicității. Este o altă problemă, o problemă foarte, foarte dificilă și gravă din punctul meu de vedere pentru Republica Moldova.
Putem vorbi despre o verigă a ONG-istilor suficient de autonomă și financiar și managerial astfel încât să nu mai depindă de bunul plac al finanțatorilor externi?
Eu cred că nu putem pune problema așa. Republica Moldova este dependentă de suportul internațional. 90%, poate 95% din suportul extern se duce guvernului, 5% se duce pentru așa zisa societate civilă, care trebuie să fie al treilea ochi, un fel de turn de veghe asupra ceea ce face guvernul. De aceea, guvernanții înțeleg că trebuie să lasă libertăți societății civile. Dar în același timp, ei au progresat foarte mult în a dosi informațiile care sunt de interes public pentru a nu fi eventual sancționați de cetățeni în timpul campaniilor electorale.
A fost Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Bodnar.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
De câțiva ani, mai toate instituțiile de stat se întrec la deschiderea de linii telefonice fierbinți puse la dispoziția cetățenilor care ar dori să denunțe cazuri de corupție, nereguli sau disfuncționalități. Numai că, de cele mai multe ori, liniile telefonice sunt active doar în prima perioadă după lansare. Ulterior, oamenii aud vocea robotului sau, și mai rău, la telefon nu răspunde nimeni. În consecință, eficiența unor asemenea servicii se reduce la zero, iar oamenii rămân cu jalbele lor în proțap. Este o constatare bazată pe analizele făcute de experți de la organizația Transparency International Moldova. Iată ce spune Constantin Lazar.
La unele ministerii este inclus robotul și multe persoane nu doresc să comunice cu un mecanism. În cazul când există o persoană fizică, deseori cetățenii sunt revoltați pe faptul că persoanele sunt necompetente în ce privește mai ales domeniul corupției, justiției și dau consultații superficiale fără să știe cum cetățeanul trebuie să procedeze mai departe.
Constantin Lazar este convins că liniile fierbinți ar lovi ținta dacă la apelurile telefonice ar răspunde specialiști calificați care să poată la modul practic oferi sfaturi și soluții pentru cetățenii care reclamă cazuri de corupție sau de încălcare a unor drepturi. I-am întrebat pe experții de la Transparency International Moldova dacă ei fac uz de o asemenea linie fierbinte. Judecând după cele peste 1000 de apeluri înregistrate anual, linia telefonică dedicată pare a fi un mijloc popular.
Gama de adresări este foarte largă, începând de la cele probleme familiare care le au cetățenii, locativi cu vecinii, funiciari, civile, și atunci trebuie să încerci să-i fiept la toate aceste întrebări și să dai răspuns.
Reprezentanții instituțiilor de stat au propria parte de adevăr. Ei recunosc că există carențe în funcționarea liniilor fierbinți, însă au și explicații. Iată ce spune Alexandru Gâscă de la Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției.
Sistemul de linii de încredere a fost implementat în centru din 2006. În fiecare an se introduc noi și noi tehnologii. Este imposibil să creeze o situație favorabilă pentru toți. Plus la aceasta există și lipsa de mijloace financiare necesare pentru crearea tehnologiei și lipsa personalului care să-l prelucreze. Nu există studii, nu există un sistem de pregătire.
O soluție pentru a facilita accesul cetățenilor la instituțiile de stat ar fi unificarea tuturor sistemelor de semnalare a cazurilor de corupție și alte nereguli, inclusiv mijloacele electronice, prin SMS-uri sau prin poștă, spune Alexandru Gâscă.
Finalizarea cazului, de exemplu, pentru noi, conform normelor codului de procedură penală, este transmiterea dosarului în procuratură. La procuratură, transmiterea dosarului în instanță de judecat. În cazul în care vor fi creat un sistem unic de evidență acestor apeluri, noi putem să urmărim toată procedura mersului acestui apel, de la obținerea datelor, colaborarea cu cetățeanul și până la decizie instanței de judecat.
La linia telefonică dedicată a Ministerului Educației, bună oară, cetățenii pot semnala nu numai cazuri de corupție din domeniul educației, dar pot obține o consultație atunci când nu știu cum să procedeze într-o situație sau alta, mai ales când se încalcă drepturile copiilor, spune jurista Ministerului Rodica Josanu.
Nu limităm accesul persoanelor și cu alte întrebări, inclusiv consultări sau informații de ordin general. Nu insistăm asupra numelui petiționarului, este suficient de multe ori să știm instituția de învățământ, clasa în care învață copilul. Mai puțin de 30% sunt apeluri care ar viza fenomenul corupției.
Cel mai des, liniile fierbinți la care oamenii pot obține o consiliere bună oară într-o problemă personală sau atunci când se încalcă anumite drepturi funcționează cu randament maxim în cadrul ONG-urilor, care asigură sprijinul necesar cetățenilor ajunși în dificultate. Un exemplu elocvent îl constituie practica organizației La Strada, care oferă o platformă de consiliere și răspunsuri la întrebări legate de violența în familie, migrație și trafic de persoane. Pentru a răspunde la apelurile telefonice, fac de gard de 5 experți cu diverse specializări care inspiră mai multă încredere decât un robot imperturbabil, fie și cu voce zglobie de domnișoară. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Este ora 19 și aproape 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. În minutele următoare, o relatare despre ultimele evoluții din Italia și o nouă recenzie de carte cu scriitorul Emilian Galai Cupăun.
La ora 21 ascultați sinteza zilei, din sumar o relatare despre rezultatele neașteptate ale alegerilor din regiunea separatistă georgiană Oseția de Sud și o nouă ediție a dicționarului muzical.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org. Italia are un nou premier. Renumitul economist Mario Monti, fost comisar european, a acceptat ieri sarcina de a forma un nou guvern care să recâștige încrederea investitorilor în economia italiană, confruntată din plin în aceste zile cu criza datoriilor. Oana Serafim sintetizează primele declarații oficiale ale premierului desemnat Mario Monti.
In un momento di particolare difficoltà per l'Italia, in un quadro europeo.
În acest moment foarte dificil pentru Italia, într-o situație tulbure în Europa și în lume, țara trebuie să facă față provocărilor, trebuie să-și revină, să devină un element de putere și nu de slăbiciune al Uniunii Europene, pe care italienii au fondat-o și în care trebuie să devenim protagoniști. O declarație de duminică a lui Mario Monti de la acceptarea nominalizării sale de către președintele Italiei ca succesor al premierului Silvio Berlusconi. Monti va trebui să acționeze extrem de rapid și să nu piardă prea mult timp cu negocierile pentru formarea noului cabinet, căci situația economică nu îi va permite. Un guvern eficient va trebui instalat la Roma în câteva zile. Italia trebuie să plătească sau să refinanțeze în aprilie bonduri în valoare de 267 de miliarde de dolari, iar încrederea investitorilor a scăzut dramatic în ultima perioadă, un obiectiv despre care a vorbit și președintele George Napolitano.
E una responsabilitate che avvertiamo verso l'intera.
Este o responsabilitate pe care o avem în fața întregii comunități internaționale până ce vom avea stabilitatea sistemului monetar comun și vom reuși să ajungem cu Europa la o creștere economică globală. Monti ar putea rămâne premier până la alegerile viitoare din 2013, dar partidul domnului Berlusconi a spus că va accepta un guvern Monti numai pe perioadă limitată de timp, până la organizarea de alegeri anticipate.
Se Monti e, come tutti dicono, una persona
seria. Monti e un om foarte capabil, așa cum spune toată lumea, și cred că ar putea să scoată Italia din acest haos, declara ieri la Roma Marinella, salutând plecarea de la puterea lui Berlusconi. Același gând îl are și Luciano, un alt locuitor al Romei, dar care e mai puțin încrezător în șansele rapide ale Italiei de a-și reveni cu un guvern de tehnocrați. Nu pot să spun dacă Monti o să fie bun sau rău, pentru că nu știm încă nimic, dar cel mai important lucru este că am scăpat de Berlusconi. Dar Berlusconi, după 8 ani și jumătate de a se afla la cârma guvernului italian și de a 70 de ani, nu își recunoaște vreo vină pentru actuala situație dramatică a economiei țării sale și a lăsat să se înțeleagă ieri la un post de televiziune că nu are de gând să părăsească lumea politică. Vreau să le spun ceva celor care au salutat și aplaudat aflând că mi-am dat demisia. Trebuie să le spun limpede că de mâine îmi voi dubla eforturile ca să reînnoiesc Italia. Și încă și mai mult, a spus că demisia sa ar fi, cităm, un act de generozitate. Dacă așadar astăzi bursele s-au deschis într-o ușoară creștere, mai cu seamă datorită veștilor din Italia, miercuri toți ochii se vor îndrepta spre Grecia din nou, unde noul premier, și el un tehnocrat, Lucas Papademos, și el ca și Monti văzut ca o garanție a salvării, va avea de trecut votul de investitură în Parlamentul de la Atena.
A fost Oana Serafim.
În România, coaliția de guvernământ a luat astăzi mai multe decizii de reorganizare a structurilor de conducere, inclusiv reducerea numărului de parlamentari. Relatează de la București corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Democrat liberalii, progresiștii și maghiarii au hotărât să reducă numărul total al parlamentarilor de la 500 la 388, iar cele două camere ale Parlamentului României să fie alese în mod diferit, ceea ce ar fi o premieră în istoria politică a țării. Senatul și Camera Deputaților au atribuții similare, sunt alese la fel și ca atare funcționează în deplină simetrie. În 2009, la alegerile prezidențiale, Traian Băsescu a inițiat și un referendum pe această temă, din care a rezultat că peste 80% dintre români își doresc reducerea numărului de parlamentari, iar peste 70% sunt de acord cu trecerea la un parlament unicameral. Această majoritate covârșitoare de oameni vor desfințarea Senatului din două motive. În primul rând, costurile sunt prea mari și, în al doilea rând, cele două camere ale Parlamentului Românesc sunt repetitive și singurul sens al existenței lor este tergiversarea procesului legislativ. Trecerea la un parlament format dintr-o singură cameră nu poate fi însă posibilă fără concursul opoziției, fiindcă acest lucru implică modificarea Constituției, iar revizuirea legii supreme are nevoie de votul a 66% din numărul total al senatorilor și deputaților, adică două treimi. Președintele României a inițiat procedura de modificare a Constituției, dar lucrurile sunt blocate și nu există șanse reale ca opoziția și puterea să ajungă la un numitor comun în această privință. De aceea, coaliția de guvernământ a decis astăzi să treacă la planul B și să reducă numărul parlamentarilor, urmând ca, potrivit proiectului, Camera Deputaților să aibă 300 de membri, iar Senatul 88, câte doi din fiecare județ și sector al Bucureștiului. De asemenea, cele două camere vor fi alese diferit, Senatul prin vot uninominal, în vreme ce Camera Deputaților prin vot mix. Liderii partidelor aflate la putere au acceptat aceste variante de compromis, dar deja mai mulți democrați liberali s-au declarat nemulțumiți de ideea votului mix cu compensare pe listă, fiindcă PDL miza pe uninominalul pur și sau din două tururi, în care învingătorul ia totul. Liderii maghiari nu puteau accepta totuși această formulă, fiindcă în acest fel ar fi fost subreprezentați în Parlament. Cum se știe, sistemul uninominal favorizează doar marile partide, eliminându-le pe cele mici din arhitectura parlamentară. Deciziile luate de partidele din arcul guvernamental ar urma să fie trecute cât mai repede prin Parlamentul României, modificând inclusiv data alegerilor locale, programate de obicei la începutul verii, în așa fel încât scrutinul parlamentar și cel local să aibă loc în aceeași zi. din rațiuni economice, dar și pentru a-i favoriza pe cei aflați la putere. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ca în fiecare zi de luni, vă propunem acum o carte la pachet, recenzată de scriitorul de la Chișinău, Emilian Galaicu Păun.
O carte cu căim de viață, dar și de necurățenii, adevărat ambalat într-o savuroasă limbă de mahala, este Groapa lui Eugen Barbu, Gramar 2008, roman transcris de 13 ori înainte de a fi dat la tipar acum 54 de ani. Aceeași scriere e trecută astăzi printre cele 101 capodopere ale romanului românesc, în ciuda personalității controversate a autorului, care a sfârșit prin a fi exclus din rândurile Uniunii Scriitorilor din România. Groapa, mahalaua nemernic în care sunt obligați să trăiască acești oameni aruncați la marginea societății, nu e o lume izolată, o entitate geografică de sine stătătoare, ci o consecință zguduitoare a unui fel de viață odios, în care fericirea este dată numai unora și se obținea, așa cum se vede și în această carte, cu mijloace care îngrozesc pe cititor. Voiam să mai adaug că titlul cărții nu are referință numai la un spațiu cunoscut, ci și la groapa morală în care erau siliți să trăiască mahalagii cu țaridei. Se confesează autorul în jurnal în 1974, după ce criticul Virgil Ardeleanu o spusese abrupt în 1963. Nu credem că greșim dacă afirmăm că interesul enorm cu care se efectuează lectura se datorează puternicii impresii de trăit, de adevăr. Arareori am întâlnit pagini care se realizeze cu mai multe forțe iluzia vieții. Or, dacă recitim azi romanul fără prejudicăți, polemizează criticul Alex Ștefănescu peste 4 decenii, constatăm că impresia dominantă este nu de viață, ci de literatură. Eugen Barbu nu uită nicio clipă de calitatea lui de scriitor. Anume pentru virtuțile sale literare am recitit Groapa, iar frumusețea stilului a țâșnit de pretutindeni. Așa că voi cita la întâmplare. Neafa, negură bogată, de-i zicea și Carambol că îi plăcea să joace biliard, avea ceasul lui când se oprea în fața lui Stere, se uita în prăvării și dedea bună seara. Lucra la morgă, despuia morții, le făcea el cu dresuri, îmbălsăma, umbla în om cum ai căta într-un raft, scuipa des, cu scârbă și avea o vorba lui, de-o știau toți. Bă, dacă dreptatea ar fi o sârmă, aș îndrepta-o eu. Să-i facem dreptate și scriitorului Eugen Barbu, umblând la raftul de cărți. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Vulpe, redactor șef la Oastea Moldovei.
Tema de bază a ziarului Oastea Moldovei este cu referință la pregătirea de luptă a armatei și articolul poartă titlul Artileria a cutremurat poligonul din Bulboaca. După mai bine de un deceniu de la ultimele trageri de luptă, sistemele diverse de artilerie ale armatei, dar și tunurile de calibru mare, au fost recondiționate și integrate într-un exercițiu interarme de anvergură. Cei cu interesați pot urmări un reportaj de la poligonul Bulboaca cu implicarea artileriștilor și sistemelor de artilerie și cu rezultatele demonstrate la aceste aplicații. Una din temele arzătoare pentru această perioadă este cum va fi iarna în armată. Este titlul unui interviu pe care corespondenții ziarului nostru l-au solicitat colonelul Alexandru Zveagin, care este șeful comandamentului logistic și în care domnia sa vorbește despre pregătirea unităților militare și a tuturor încăperilor pentru sezonul de încălzire. O surpriză pentru ostașii din Hâncești. Acesta este titlul unui alt articol în care vorbim despre faptul că președintele raionului Hâncești, Grigore Cobzac, împreună cu un grup de părinți, ai căror feciori îndeplinesc serviciu militar în Armata Națională, au efectuat o vizită de familiarizare în Brigada Ștefan cel Mare din capitală. Este o practică nouă și sperăm ca aceasta să le dea un imbold în plus ostașilor Armatei Naționale pentru a-și îndeplini cu cinste și mândrie serviciu militar. La pagini de istorie, rubrica noastră de totdeauna, venim cu un articol care poartă titlul Basarabia în ajunul războiului sovieto-german. Este un articol pregătit de către colaboratorii Muzeului Armatei Naționale și în care sunt sigur că cititorii noștri vor găsi foarte multe detalii interesante.
A fost Ion Vulpe, redactor șef la publicația Oastea Moldovei. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Astăzi, la ora 21, difuzăm sinteza zilei. Din sumară, în Osetia de Sud, regiune separatistă din Georgia, favoritul Rusiei n-a reușit să câștige alegerile prezidențiale. Și, ca în fiecare luni, vă propunem o nouă filă din dicționarul muzical al lui Lucian Ștefănescu. Mâine dimineață, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7, la care ar urma să treacă în revistă ultimele evoluții în chestiunea alegerii șefului statului. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.